Βασικές αρχές, δεν μπορούμε να δώσουμε κατευθύνσεις και γραμμές, αλλά θα μιλήσουμε πάνω σε βασικές αρχές που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο, ώστε ο καθένας από τη μεριά του, όσο μπορεί να τις συλλάβει και όσο μπορεί να τις καταλάβει για τον εαυτό του, εάν τις χρησιμοποιήσει, θα βοηθηθεί πάρα πολύ στην οικογένειά του. Είναι σημαντικό, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε και να κανονίζουμε το πώς θα λειτουργεί μια οικογένεια, και ούτε αυτό το κάνει ο Λόγος του Θεού, αλλά δίνει μερικές βασικές κατευθύνσεις, ώστε ο καθένας με βάση τους ανθρώπους που έχει μέσα στην οικογένεια μπορεί να πορευτεί και να διορθώσει κάθε έλλειψη. Άρα το μάθημά μας έχει να κάνει με την οικογένεια και με το πώς θα μπορούμε να την στηρίξουμε, και θα δούμε τώρα, θα ξεκινήσουμε από τη σελίδα 1037, θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, από το κεφάλαιο Ε, διαβάζουμε από το 31 εδάφιο. Είναι το κεφάλαιο Ε της προς Εφεσίους επιστολής, 31 εδάφιο. Θα διαβάσουμε και λίγα εδάφια από το κεφάλαιο Σίγμα. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλει συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Πλην κι εσείς, η καθένα, έκαστος την εαυτού γυναίκα, ούτως ας αγαπά ως εαυτόν. Η δε γυνή, ασέβητε τον άνδρα. Τα τέκνα, υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μέχρι εδώ, αδελφοί, είναι αυτό το κομμάτι, το βασικό κομμάτι που διαπραγματεύεται την οικογένεια. Δηλαδή, διαπραγματεύεται το ζευγάρι και διαπραγματεύεται και τα παιδιά. Οι σχέσεις του ζευγαριού και οι σχέσεις των παιδιών με τους γονείς και οι γονείς με τα παιδιά. Και αυτό που έχει αξία για να το δούμε, να ξεκινήσουμε, είναι η σύγκριση που κάνει η αδελφή του μυστηρίου αυτού με του μυστηρίου της Εκκλησίας. Και αυτό το μυστήριο είναι πάρα πολύ στενά δεμένο μεταξύ του. Και είναι τόσο στενά δεμένο, ώστε ο αδελφός μας ο Απόστολος, στις συμβουλές που δίνει για τους πρεσβυτέρους, λέει στην επιστολή προς Τιμόθεον την πρώτη, στη σελίδα 1051, στο κεφάλαιο Β, να δείτε πώς πρέπει να σκέφτομαι για την οικογένειά μου. Δηλαδή, εάν έχω αυτή τη βάση, θα μπορέσω να δουλέψω σωστά και στην οικογένεια και να φέρω το σωστό αποτέλεσμα. Λέει λοιπόν στο κεφάλαιο Β, στο κεφάλαιο Γ, σελίδα 1051, είναι η επιστολή προς Τιμόθεον η πρώτη. Διότι αν κάποιος εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Και είναι πάρα πολύ στενό δεμένο η σχέση του πώς δουλεύω μέσα στην οικογένειά μου με το πώς δουλεύω μέσα στην Εκκλησία. Εάν λοιπόν, και μιλάει για κυβέρνηση, αδελφοί, ξέρετε, μιλάει για τρόπο συμπεριφοράς. Δεν είναι απλό το να έχω μια οικογένεια. Μα θα μου πεις, αδελφέ, τρία άτομα είμαστε, εγώ, η γυναίκα μου και το παιδί μου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να ενώσεις αυτά τα τρία άτομα? Να μπορείς δύο άτομα να τα κάνεις ένα, μία σάρκα, και μάλιστα και ένα τρίτο να μπει μέσα αυτή την οικογένεια. Και αν έρθει και δεύτερο παιδί, να μπει και αυτό μέσα στην οικογένεια, να προσαρμοστεί. Και υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν δύο, έχουν και τρία και τέσσερα και πέντε παιδιά και παραπάνω. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος διοίκησης της οικογένειας, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τον τρόπο διοίκησης της Εκκλησίας. Η πρώτη αρχή, και δίνουμε αρχές τώρα εδώ, αδελφοί, δηλαδή δίνουμε κατευθύνσεις. Η πρώτη αρχή, όπως συμπεριφέρομαι μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να συμπεριφέρομαι και μέσα στην οικογένειά μου. Αν λοιπόν αυτή την αρχή δεν την έχω, σημαίνει ότι έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος. Κάτι κάνω λάθος. Γιατί η οικογένεια με την Εκκλησία είναι κοινό πεδίο δράσης. Όπως λοιπόν συμπεριφέρομαι στην Εκκλησία, τον ίδιο σεβασμό απέναντι στους αδελφούς. την ίδια συμπεριφορά απέναντι στους μικρότερους και στους μεγαλύτερους. Τον τρόπο που μιλάω, τον τρόπο που απευθύνομαι σε προβλήματα και λύνω καταστάσεις. Εάν δεν μπορώ να τα διαπραγματευτώ το ίδιο όπως στην εκκλησία και στην οικογένεια, κάτι έχω χαλάσει. Ή θα χαλάσω την οικογένειά μου, ή θα χαλάσω την εκκλησία μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να μιλάω σε ένα μικρό αδελφό με ευγένεια μέσα στην εκκλησία, να κάνω υπομονή, να το συμπεριφέρομαι σωστά, αλλά μετά στο σπίτι μου να είμαι τελείως αντίθετος. Δεν γίνεται. Γιατί όπως το παιδί μου είναι μέσα στην εκκλησία, πρέπει οπωσδήποτε να το θεωρήσω ότι είναι ο μικρός μου αδελφός. Εάν λοιπόν κάνω λάθος στην εκκλησία, κάνω λάθος και στην οικογένεια. Ή αν κάνω λάθος στην οικογένεια, θα κάνω λάθος και στην εκκλησία. Γιατί είναι κοινό περπάτημα, αδελφοί. Άρα η πρώτη αρχή είναι κοινή συμπεριφορά, όπως έχω στην εκκλησία και στην οικογένεια. Προσέξτε το αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σημαντικό για τη συμπεριφορά των παιδιών, δηλαδή την ισορροπία των παιδιών. Εάν τα παιδιά βλέπουν τον μπαμπά τους και τη μαμά τους να μιλάνε και να συμπεριφέρονται διαφορετικά στους αδελφούς, και στο σπίτι να μιλάνε και να συμπεριφέρονται διαφορετικά, παρουσιάζεται μια ανισορροπία στην ψυχολογία τους, στο χαρακτήρα τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει, και ειδικά όταν είναι μικρά, γιατί ξέρουν ότι οι γονείς τους είναι στην εκκλησία. Άρα όπως τους ακούνε και μιλάνε μέσα στην εκκλησία, θεωρούν ότι πρέπει να τους ακούν να μιλάνε και μέσα στην οικογένεια. Και αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει, αδελφοί. Αυτή η συνοχή της συμπεριφοράς. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, αυτό είναι ένα μυστήριο. Ποιο είναι ένα μυστήριο, αδελφέ Παύλο? Η δημιουργία μιας οικογένειας. Και το ξεκινάει από το 31 και λέει, για αυτό το πράγμα, για την οικογένεια δηλαδή, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα του. Μα δεν υπήρχε πατέρας και μητέρα τότε που το έλεγε ο Θεός. Ήταν μόνο ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά έβλεπε μπροστά ο Θεός για τη δημιουργία της οικογένειας και έλεγε ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή πρέπει να δημιουργηθεί μια οικογένεια και η οικογένεια είναι ένα μυστήριο, θα πρέπει να αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Θα τους αφήσει. Ξέρετε, πολλά λάθη γίνονται στον αποχωρισμό. Δηλαδή, οι γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα παιδιά τους σε κάποια ηλικία πρέπει να παντρευτούν και αυτά και να κάνουν δική τους οικογένεια. Και σε αυτή τη φάση της αποδέσμευσης, με αφήνει, παθαίνουν μια κρίση. Δηλαδή νιώθουν ένα συνέστημα ότι τους εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Και αυτό δεν μπορούν να το δεχτούν. Εάν δεν πάει αυτή η μετάβαση σωστά, τότε δημιουργούνται πολλές εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Εάν λοιπόν δεν καταλάβουν οι γονείς ότι και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δική τους οικογένεια, άρα πρέπει να τους αφήσουν, τους κρατάνε, κάνουν μεγάλα λάθη. Οι γονείς που κρατάνε τα παιδιά και τα θέλουν δικά τους, ενώ τα παιδιά είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνουν δική τους οικογένεια, κάνουν μεγάλο λάθος. Δεν είναι από το Ευαγγέλιο αυτό. Πρέπει λοιπόν και τα παιδιά να καταλάβουν αντίστοιχα ότι πρέπει να αφήσουν τους γονείς. Δεν είμαστε κολλημένοι στη μαμά μας και στον μπαμπά μας όταν παντρευόμαστε. Ούτε έχουμε την έννοια «η μαμά μου». Ποτέ δεν πρέπει να λέει ο άντρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άντρα «εμένα η μαμά μου κάνει καλύτερα τη φασολάδα». Να σας πω, τη φασολάδα η γυναίκα μου την κάνει καλύτερα, αλλά... Δεν μπορείς να συγκρίνεσαι με τη μαμά σου, ούτε με τον μπαμπά σου. Είναι δική σου οικογένεια και η οικογένεια του μπαμπά σου και της μαμάς σου. Συμβουλές. Αυτά είναι συμβουλές για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ισορροπημένη οικογένεια. Και ξέρετε γιατί ξεκινάμε από εκεί? Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα ισορροπημένο ζευγάρι. Εάν δεν υπάρχει ένα ισορροπημένο ζευγάρι, ισορροπημένη οικογένεια δεν γίνεται. Πάρτε παράδειγμα. Εάν οι πρεσβύτεροι μέσα στην εκκλησία δεν συμφωνούν μεταξύ τους, δεν μπορεί να υπάρχει ενωμένη εκκλησία, το ξέρετε. Εάν εγώ με τον Γιώργο τσακωνόμασταν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ειρήνη μέσα στην εκκλησία. Και οι αδελφοί που θα ερχόντουσαν μέσα στην εκκλησία θα βλέπανε διαμάχη ανάμεσα στους πρεσβυτέρους και η εκκλησία θα χώριζε. Πόσες φορές έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, όχι επειδή υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στο πίμνιο, αλλά επειδή υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στους πρεσβυτέρους. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Άρα το ζευγάρι είναι, θα λέγαμε, σαν ένα ζευγάρι πρεσβυτέρων, ο πρεσβύτερος και η πρεσβυτέρα, που διοικούν μια εκκλησία που είναι οικογένεια. Και με την ίδια λογική πρέπει να λειτουργούν και την οικογένειά τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν λοιπόν αποδεσμεύονται από τη δική τους οικογένεια και πάνε να κάνουν μια, από την οικογένεια των γονιών και πάνε να κάνουν μια δική τους, εκεί λειτουργεί ένα μυστήριο, αδελφοί, και αυτό το μυστήριο λέει είναι μέγα. Δηλαδή γίνεται μια καινούρια αρχή, μια καινούρια οικογένεια, και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή την οικογένεια τη στηρίζει ο Θεός. Αν λοιπόν δεν στηρίζονται πάνω στο Θεό, το ζευγάρι, δεν μπορούν να περπατήσουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι ο ένας μπορεί να είναι άπιστος και ο άλλος να είναι πιστός. Δίνει μια συμβουλή. Εάν η γυναίκα, λέει η πιστή, έχει έναν άντρα ανάπιστο και ο άντρας συγκατανεύει να μένει με αυτής, ας τον αφήνει, λέει, γιατί δεν πρέπει η γυναίκα η πιστή να χωρίζεται. Δηλαδή να διατηρεί την ειρήνη της οικογένειας. Και επειδή διατηρεί την ειρήνη της οικογένειας, γιατί λέει και τα παιδιά σας άλλως θα ήταν ακάθαρτα. Αλλά τώρα είναι καθαρά. Δηλαδή και αν ο πιστός είναι ένας μέσα στην οικογένεια, πρέπει να μάθει να διατηρεί την ειρήνη της οικογένειας. Δεν μπορεί να τη διασπάει. Είναι σημαντικό για το Θεό να διατηρείται η οικογένεια. Γιατί και τα παιδιά λειτουργούν ισορροπημένα απέναντι στα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται αυτό το μυστήριο να μπει μέσα στη ζωή μας, οι συμβουλές πρέπει να είναι από το Ευαγγέλιο. Πώς θα στηρίξω την οικογένειά μου, πώς θα τη στήσω την οικογένειά μου, πάντα με βάση το Ευαγγέλιο. Τι συμβουλές θα δώσω στην οικογένειά μου, πάντα βάση του Ευαγγελίου. Θα μου πεις, δεν έχουμε εμπειρίες, πείρες, αυτά είναι παράλληλα. Αλλά οι βασικές αρχές, η βάση είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Και γι' αυτό πρέπει, και καλό είναι, και εδώ το λέμε και το συστήνουμε μέσα στην Εκκλησία, καλό είναι να παντρεύεται ο άνθρωπος πιστό άνθρωπο. Δεν είναι καλό να παντρεύεται έναν που δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Γιατί? Γιατί όταν φτιάξεις μια οικογένεια θα υπάρχει μια ανισορροπία στην οικογένεια. Αυτή η ανισορροπία θα δημιουργήσει τη διαφορά, αν όχι τώρα, λίγο αργότερα, και στα παιδιά. Εάν δεν έχουμε την κοινή άποψη γύρω από όλα τα θέματα. Αν οι γονείς δεν συμφωνούν. Και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι πρέπει να ο άνδρας να είναι πιστός και η γυναίκα πιστή και είναι μια ευλογημένη οικογένεια. Εάν λειτουργούν σωστά. Πλην ο καθένας έκαστος την εαυτού γυναίκα, ούτω σας αγαπά ως εαυτόν. Εδώ λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το καταλάβουμε οι άντρες, ότι πρέπει να αγαπάμε τη γυναίκα μας πώς, σαν τον εαυτό μας. Ξέρετε, οι άντρες έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν την αγαπάμε τη γυναίκα μας σαν τον εαυτό μας. Τι λες, αδελφέ? Το λέω. Όταν εσύ έρχεσαι από τη δουλειά στο σπίτι, θες να ξεκουραστείς? Βεβαίως θέλω. Και πας να ξαπλώσεις? Βεβαίως θα πάω να ξαπλώσω. Η γυναίκα σου όταν έρχεται το σπίτι, τι της λες? Είναι βρώμικος ο νεροχύτης, είναι βρώμικα τα ρούχα, είναι βρώμικο το πλυντήριο, είναι βρώμικο το... Αυτή δεν θέλει να ξεκουραστεί. Θέλει. Ξέρετε, οι ανισορροπίες ανάμεσα στη σχέση του εγώ προσέχω τον εαυτό μου και προσέχω τη γυναίκα μου, φαίνονται, είναι φανερές. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται συνέχεια και δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό, θεωρείται αδικία. Όταν λοιπόν υπάρχει αδικία στη συμπεριφορά, αυτό αν δεν γίνει από την αρχή γνωστό, θα φανεί στο τέλος. Και γι' αυτό οι περισσότερες γυναίκες, θα το δείτε, το ξέρετε άλλωστε, όταν περνάει κάποια ηλικία και μετά, κάνουν μια επανάσταση. Και πολλοί άντρες λένε, μα καλά τώρα βρήκες να κάνεις την επανάστασή σου. Τόσο καιρό δεν μίλαγες. Δεν μίλαγα, αλλά έκανε υπομονή. Τώρα λοιπόν που κάποια ηλικία ζητάω κι εγώ τα δικά μου πράγματα, τώρα κάνω την επανάστασή μου. Καλά κάνει η γυναίκα. Έπρεπε να την κάνει από νωρίτερα την επανάσταση. Το Ευαγγέλιο δεν θέλει η γυναίκα να είναι δούλος του άντρα. Θέλει η γυναίκα να είναι βοηθός του άντρα. Και μάλιστα ο άντρας να την αγαπάει τόσο πολύ τη γυναίκα του που να την προσέχει και να την φροντίζει. Το κάνουμε? Δεν το κάνουμε, αδελφοί. Και δεν το κάνουμε. Και μάλιστα φαίνεται καθαρά ότι η συμπεριφορά ενός ανδρός απέναντι στη γυναίκα του, ποια είναι η πνευματική του κατάσταση. Εγώ το βλέπω. Ποια είναι η πνευματική του κατάσταση, αδελφέ? Μα είμαι πρεσβύτερος. Τι μου λες τώρα? Είμαι ποιμένας. Σιγά τα λάχανα που είσαι ποιμένας. Και τη γυναίκα σου την αγαπάς? Την προσέχεις? Τη φροντίζεις? Είναι ευχαριστημένη? Εγώ για να δω αν ένας πρεσβύτερος ή ένας ποιμένας είναι καλός, θα κοιτάξω αν είναι χαρούμενη η γυναίκα του. Αν είναι χαρούμενη η γυναίκα του, μια χαρά πάντα πράγματα. Θα είναι χαρούμενη και η Εκκλησία. Αν η γυναίκα του είναι γκρινιά και στεναχώρια και προβλήματα, τότε ξέρω ότι προβλήματα θα αντιμετωπίσει και η Εκκλησία του. Δεν ξέρω τι θα κάνει αργότερα, αλλά ξέρω ότι αν δεν μπορεί να συγκάνει με τον άλλο του εαυτό, εάν τον αδικεί, δεν θα μπορέσει να αποδώσει δικαιοσύνη και μέσα στην Εκκλησία. Πώς τον άνθρωπο το δικό σου που είναι σαν τον εαυτό σου, το σώμα σου, το αδικείς, πώς θα δικαιώσεις έναν που σου ζητάει από σένα να δικαιωθεί? Δεν γίνεται. Και γι' αυτό συγκρίνονται αυτά με την Εκκλησία. Δηλαδή η οικογένεια συγκρίνεται με την Εκκλησία. Όπως θα συμπεριφερόμουν στην Εκκλησία, θα συμπεριφέρομαι και στην οικογένεια. Αυτή είναι μια βασική αρχή, αδελφοί. Και η βασική αρχή έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και την αγάπη που πρέπει να δείχνει ο ένας απέναντι στον άλλον. Και η γυνή λέει να σέβεται τον άντρα. Είναι σημαντικό και απέναντι στον άντρα να αποδίδεται και η τιμή. Στη σελίδα 1011, να δείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει μια εντολή, είναι αρχές αυτές. Αν δεν τις ακολουθήσουμε, αδελφοί, κάνουμε λάθος. Η αρχή του ζευγαριού είναι μία. Ο καθένας δεν θα ζητάει από τον άλλον να του αποδώσει αυτό που του ανήκει, αλλά ο καθένας θα αποδίδει για τον εαυτό του στον άλλον αυτό που πρέπει. Αυτή είναι η αρχή. Και υπάρχει εδάφιο. Όποιος θέλει το ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν το ακολουθεί. Όποιος ακολουθήσει τον νόμο αυτό δεν σκοτώνεται, δεν πέφτει, και όποιος δεν τον ακολουθήσει έχει πρόβλημα, είναι νόμος. 1011 σελίδα, κεφάλαιο Ζ. Ο ανήρ είναι στην αρχή στο 2, στο 3. Ο ανήρ, ο άντρας, ας αποδίδει εις τη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια. Προσέχτε, για τον άντρα λέει τα δικά του. Ο άντρας λοιπόν να αποδώσει στη γυναίκα του την εύνοια που της οφείλει. Αν σου οφείλω κάτι πρέπει να σου το αποδώσω. Και αυτό να το προσέξουμε, αδελφοί. Ό,τι οφείλουμε πρέπει να το αποδώσουμε. Οφείλεις την τιμή, την τιμή. Οφείλεις το φόβο, το φόβο. Οφείλεις το σεβασμό, το σεβασμό. Αν του το οφείλεις, δώσ' του το. Τι οφείλω στη γυναίκα μου και τι οφείλει η γυναίκα μου σε μένα. Εάν λοιπόν οφείλω κάτι, την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως και η γυναίκα εις τον άντρα. Δεν έρχεται να πει ο άντρας στη γυναίκα, μα πρέπει να μου δώσει την εύνοια. Η γυναίκα από μόνη της έχει τον νόμο αυτό μέσα της και το αποδίδει. Και ο άντρας αντίστοιχα έχει τον νόμο μέσα του να αποδώσει την οφειλωμένη που οφείλει την εύνοια. Αυτή η αρχή, αδελφοί, είναι απαράβατη. Και το βλέπουμε στην πορεία. Όταν το ξεπερνάμε αυτό το νόμο, όταν το ξεπερνάς, δεν αποδώσεις αυτό που οφείλεις. Και λέω παραδείγματα, τώρα να σας πω, άλλοι μπορεί να τα ζουν, άλλοι μπορεί να μην τα ζουν, άλλοι είναι ελεύθεροι, άλλοι έχουν οικογένειες. Αλλά το να αποδώσω αυτό που οφείλω δεν είναι μόνο στην οικογένεια. Το βλέπουμε και σε εδάφια, απέναντι στον νόμο, απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στις αρχές. Δηλαδή, εάν οφείλεις να αποδώσεις κάτι, δώσ' το, γιατί θα σου ζητηθεί. Εάν λοιπόν νομίζεις ότι θα το ξεπεράσεις, το κορόιδο. Αν κάνεις το κορόιδο και δεν το αποδώσεις, θα σου ζητηθεί αργότερα. Και να ξέρετε ότι τώρα μπορεί να φαίνεται μια οικογένεια στρωμένη, γιατί έχει πολύ μωρά παιδάκια, είναι όλοι μέσα στα προβλήματά τους μέχρι να τα μεγαλώσουν. Όταν όμως ηρεμούν τα πράγματα και ο καθένας παίρνει τη θέση του, ο καθένας ζητάει για τον εαυτό του την οφειλωμένη εύνοια. Όπως τα παιδιά όταν μεγαλώνουν ζητάνε για τον εαυτό τους το σεβασμό, έτσι ζητάνε να τους μιλάς ωραία, έτσι ζητάνε να μην τα συμπεριφέρεσαι άσχημα. Όταν είναι μικρά δεν το ζητάνε, δεν μπορούν, δεν τολμάνε. Κάτσε εσύ εκεί, είσαι μικρός. Κάθομαι. Αυτό δεν είναι για σας, δεν είναι για τους μικρούς, είναι για τους μεγάλους. Εντάξει. Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις εσύ, μα εσύ γιατί το κάνεις? Γιατί εγώ είμαι μεγάλος, εσύ είσαι μικρός. Εντάξει. Όταν το παιδάκι λοιπόν πάει 15-16 και αντρώνεται, λέει για να σου πω τώρα μπαμπά, τσιγάρο έχεις να μου δώσεις? Όχι παιδάκι μου, λέει, δεν κάνει να καπνίζεις. Εσύ γιατί καπνίζεις? Να πάμε να πιούμε τίποτα? Όχι παιδάκι μου, δεν κάνει να πίνεις. Εσύ γιατί πίνεις? Και έρχεται τώρα σε μια ηλικία να του πει τα ίδια που έλεγε ο γονιός στο παιδί. Εάν δεν αποδώσει από την αρχή την οφειλωμένη εύνοια, μετά και ο άλλος θα αντιδράσει και δεν θα σου αποδώσει και αυτός την οφειλωμένη εύνοια. Ο καθένας μέσα στην οικογένεια πρέπει να αποδίδει στον άλλον την εύνοια που οφείλει. Όπως οφείλεις στη γυναίκα σου και η γυναίκα σου σε σένα, έτσι και οι δυο μαζί στα παιδιά, έτσι και τα παιδιά απέναντι στους γονείς. Θέλω να δούμε ένα σημαντικό πράγμα της ισορροπίας μέσα στην οικογένεια, σελίδα 1012 στην προς Κορινθίους. 1012 σελίδα είναι η επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη, το κεφάλαιο Ζ, διαβάζουμε στο 32 εδάφιο, αδελφοί. Είναι άλλος ένας νόμος, θα έλεγα, που αν δεν μπορείς να τον λειτουργείς σωστά, φέρνει κακά αποτελέσματα. Αν το λειτουργείς σωστά, φέρνει καλά αποτελέσματα. Θέλω δε να είστε αμέριμνοι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πώς να αρέσει στον Κύριο. Ο δεν ενυμφευμένος μεριμνάιτα του κόσμου, πώς να αρέσει στη γυναίκα. Και εδώ, αδελφοί, έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία, και μιλάει πάντα για χριστιανούς το Ευαγγέλιο σε αυτή την περίπτωση, η μία κατηγορία είναι ο χριστιανός που είναι ανήπαντρος και η άλλη κατηγορία είναι ο χριστιανός που είναι παντρεμένος. Άρα ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτός που είναι ανήπαντρος τι κάνει, εξ ολοκλήρου δίνει τον εαυτό του και μεριμνάει για τον Κύριο. Έχει μία έρημνα, το μυαλό του είναι στον Κύριο συνέχεια και ασχολείται με τον Κύριο. Ο δεν ενυφευμένος μεριμνάιτα του κόσμου, πώς να αρέσει στη γυναίκα. Και εδώ υπάρχει μια ανατροπή, θα λέγαμε, που εάν δεν την καταλάβεις δεν μπορείς να ισορροπήσεις. Μερικοί έρχονται στην πίστη και νομίζουν ότι πρέπει να τα παρατήσουν όλα, και αυτό το έκανα και εγώ, το ξέρω, δηλαδή το ίδιο λάθος το έκανα και εγώ και το κάνουν όλοι. Νομίζουν ότι με το που έρχονται στην πίστη κουβαλάνε μαζί τους μια οικογένεια, κουβαλάνε μαζί τους παιδιά, και νομίζουν ότι πρέπει να τα δώσουν όλα στον Κύριο και τα παρατάνε όλα. Εάν δεν καταλάβεις ότι πρέπει να ισορροπήσεις ανάμεσα στη μέρημνα του Κυρίου και στη μέρημνα της οικογένειας, δεν μπορείς να βγάλεις σωστό αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος ο οποίος παρατάει την οικογένειά του, τα παιδιά του και ασχολείται μόνο με τον Κύριο, κάνει μεγάλο λάθος. Όταν είσαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένος. Όταν είσαι ανήπαντρος, είσαι ανήπαντρος. Αν είσαι ανήπαντρος, μεριμνάστα του Κυρίου, εξ ολοκλήρου. Για να μην έχεις και πειρασμούς και περισπασμούς και προβλήματα, είσαι αφιερωμένος εκεί. Αλλά όταν είσαι παντρεμένος, πρέπει να μοιραστείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Σου ζητάει ο Κύριος να ασχολείσαι και με την οικογένειά σου, να ασχολείσαι και με τα πράγματα τα δικά του. Μα θα μου πεις να τα δώσω όλα. Δεν μπορείς να τα δώσεις όλα όταν είσαι παντρεμένος. Και δεν στο απαιτεί ο Κύριος. Σε πολλούς του ζήτησε να τον αφήσουν, αλλά άλλοι που ήταν σε οικογένειες λέει όχι, θα γυρίσει σπίτι σου. Είναι ανάλογα την περίπτωση. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να τα αφήνουν όλα. Και ειδικά όταν έχουν παιδιά μικρά. Δεν μπορείς να εγκαταλείπεις την οικογένειά σου και να τρέχεις συνέχεια για το έργο του Θεού και τα παιδιά τα μικρά να μένουν πίσω. Θέλουν τον μπαμπά, θέλουν τη μαμά, θέλουν να ασχοληθείς και μαζί τους. Ποιος θα τα διαβάσει, ποιος θα τα φροντίσει, ποιος θα είναι μαζί τους. Χρειάζεται ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία, εάν δεν μπορείς να την κρατήσεις, κάνεις μεγάλο λάθος. Όσοι ασχολούνται πολύ με την οικογένειά τους και δεν δίνουν στην Εκκλησία, στο έργο του Θεού, και αυτοί κάνουν λάθος. Γιατί η οικογένεια θέλει αυτές τις ισορροπίες. Δηλαδή, θέλει και η γυναίκα να βλέπει τον άντρα της ότι είναι μέσα στα πράγματα του Θεού. Θέλουν και τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς ότι ασχολούνται με την Εκκλησία και δεν είναι του εαυτού τους και της οικογένειας μόνο. Να ασχοληθώ μόνο με τα παιδιά, μόνο με τη γυναίκα, μόνο με τη διασκέδαση, μόνο με την έξοδο, πώς θα πάμε διακοπές, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα βγάλουμε λεφτά. Μόνο αυτό είναι, μόνο η οικογένεια. Όχι. Ο παντρεμένος τα ισορροπεί. Και είναι σημαντικό να μάθουμε τις ισορροπίες αυτές, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας αυτές τις ισορροπίες που είναι πολύ λεπτές, λέει, εγώ λέει τους παντρεμένους σας φίδομαι. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορείς να το ισορροπήσεις εύκολα αυτό, αλλά να ξέρεις ότι αν το κάνεις θα έχει σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή και ευτυχισμένος θα είσαι, και ευτυχισμένη οικογένεια θα έχεις, και ευτυχισμένη η εκκλησία θα είναι. Δηλαδή όλη η οικογένεια θα είναι σε ένα καλό και ευλογημένο περιβάλλον. Εάν δεν μάθουμε λοιπόν να το ισορροπούμε αυτό, ότι ο ενυφευμένος μεριμνάιτα του κόσμου, πώς να αρέσει στη γυναίκα, δηλαδή πρέπει να ενδιαφέρομαι να αρέσω στη γυναίκα μου. Ξέρετε τι παθαίνουμε. Παντρευόμαστε και νομίζαμε ότι δέσαμε το γαϊδαρό μας, λέει. Έτσι λέγαμε. Δέσαμε το γαϊδαρό μας. Να τον παντρευτώ και τώρα ό,τι να είναι. Όχι. Μεριμνάω για τη γυναίκα μου. Δηλαδή αν δεν αρέσω, Μα να τη αρέσω. Μπορείς να πας σπίτι βρώμικος, να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου άπλυτος, να βρωμάς μέσα στο σπίτι, να αφήνεις τις κάλτσες σου όπου θέλεις και να αφήνεις τα παπούτσια σου όπου θέλεις. Και εγώ τώρα θυμήθηκα τα δικά μου παπούτσια που τα έχω αφήσει εκεί και πρέπει να τα μαζέψω. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι για όλους, έτσι. Δεν είναι για μένα ή για σένα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αρέσουμε στη γυναίκα, όπως και η γυναίκα να αρέσει στον άντρα. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι όπως να είναι. Πρέπει να αρέσω στον άντρα μου. Άντρα μου σ' αρέσω? Κούκλα. Η γυναίκα μου είμαι καλός? Πώς με βλέπεις? Μια χαρά είσαι? Στρώσου λιγάκι. Εδώ φτιάξω από εκεί. Πρέπει να αρέσει. Εάν η γυναίκα δεν χαίρεται που έχει αυτόν τον άντρα δίπλα της, και αν ο άντρας δεν χαίρεται που έχει αυτή τη γυναίκα δίπλα του, έχουμε πρόβλημα. Τον βλέπει και λέει, τι είναι αυτό τώρα, τι κουβαλάω μαζί μου. Και τη βλέπει και λέει, πω, εγώ είμαι καλύτερος. Ξέρετε, οι μεγαλύτερες ανισορροπίες είναι όταν ο άντρας νιώσει ότι είναι καλύτερος από τη γυναίκα και την υποβιβάζει. Πώς είσαι έτσι? Και η γυναίκα αντίστοιχα, πώς έχεις καταντήσει έτσι? Αφήνει ο άντρας τον εαυτό του, αφήνει η γυναίκα τον εαυτό της, δεν αρέσει στον άντρα, δεν αρέσει τη γυναίκα, δεν μπορούν να τα βρούνε. Ξέρετε, είναι μια υποχρέωση του ζευγαριού, υποχρέωση θα έλεγα, να αρέσει ο ένας τον άλλον. Γιατί αν δεν αρέσει ο ένας τον άλλον, θα κοιτάει να αρέσει σε κάποιον άλλον. Δεν αρέσω στη γυναίκα μου, αρέσω όμως στη Μερούλα, πώς τη λένε, τη Κατινούλα, τη γειτόνισσα. Η γειτόνισσα μια χαρά με βλέπει. Γείτονα, μια χαρά. Η γυναίκα μου μου τσουνιάζει. Δεν της αρέσω. Πρέπει να αρέσω. Δηλαδή πρέπει να μάθω ότι εγώ κάνω πράγματα για να αρέσω στη γυναίκα μου. Είσαι ευχαριστημένη? Να το ρωτάμε. Είσαι εντάξει, ευχαριστημένη, σου αρέσω, πάμε καλά, περνάμε καλά? Και αντίστοιχα ρωτάει και η γυναίκα. Αν δεν αρέσω, πρέπει να διορθώσω πράγματα. Και έρχεται τώρα εδώ ο λόγος του Θεού, αδελφοί, και μας λέει ότι αυτή η σχέση του ζευγαριού είναι πολύ σημαντική και για τα παιδιά. Τώρα δεν μπορούμε να επεκταθούμε, θα μπορούσαμε να επεκταθούμε πάρα πολύ, αλλά λέμε μερικές βασικές αρχές, οι οποίες αν τις βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, αυτούς τους νόμους δηλαδή, και τους λειτουργήσουμε ο καθένας για τον εαυτό του και για την οικογένειά του, θα δει ότι μπορεί να διορθώσει πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να τα φέρει σε κάποια ισορροπία. Πάμε λοιπόν εκεί που ξεκινήσαμε, στα τέκνα. Τα τέκνα, σελίδα 1037 στην Προσεφεσίου, σε αυτό που διαβάσαμε αρχικά, λέει: «Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον». Και εδώ λέει για τα τέκνα, λέει και για τους πατέρες. «Και οι πατέρες μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Όμως το πρώτο εδάφιο που λέει για τα τέκνα λέει ένα μυστικό: «Να υπακούετε εις τους γονείς». Όταν λοιπόν το παιδί βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά, δεν βλέπει ακριβώς τον μπαμπά και τη μαμά αρχικά, βλέπει τους γονείς του. Δηλαδή αυτοί τι είναι? Οι γονείς μου. Δεν είναι ο Βασίλης και η Ελένη, είναι οι γονείς μου. Που σημαίνει ότι τους βλέπει ένα. Προσέξτε τι πρόβλημα υπάρχει εδώ. Εάν το παιδί δεν συνεχίσει να βλέπει ένα το ζευγάρι, υπάρχει πρόβλημα. Και τα παιδιά, να ξέρετε, ότι κάνουν ένα κόλπο από μικρή ηλικία. Προσπαθούν να μοιράσουν το ζευγάρι στα δύο, με δικό τους τρόπο. Και προσπαθούν να τσεκάρουν αν αυτός ο μπαμπάς και αν αυτή η μαμά είναι γονείς. Όταν λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά, μιλάμε σαν γονείς. Γιατί αν δεν μιλήσουμε σαν γονείς και μιλήσω σαν μπαμπάς ή σαν μαμά, το παιδί έχει διχαστεί. Αυτή η λογική πρέπει να υφίσταται. Κάθε φορά που δεν υφίσταται, κάνουμε λάθος. Το ξέρουμε ότι κάνουμε λάθος, βεβαίως. Το Ευαγγέλιο λέει ότι απέναντι στα παιδιά μας είμαστε γονείς. Δεν είμαι ο μπαμπάς. Τι γνώμη έχει ο μπαμπάς? Αυτή. Τι γνώμη έχει η μαμά? Αυτή. Ποια μ' αρέσει? Την καλύτερη. Μαμά, να βγω έξω? Ναι, παιδάκι μου. Θες λεφτά? Μπαμπά, να βγω έξω? Όχι. Αφού η μαμά μου είπε να βγω. Τη μαμά θα ακούσει. Ποιον θα ακούσει? Την καλύτερη γνώμη που το συμφέρει θα ακούσει. Δεν θα ακούσει τη γνώμη που δεν το συμφέρει. Θα ακούσει τη γνώμη που το συμφέρει. Όμως, σε μια οικογένεια, Από την αρχή πρέπει να είναι μία γνώμη. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό? Το μόνο πράγμα για να γίνει αυτό και να το καταφέρεις είναι από την αρχή να δεθείς με τον άντρα σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Να θεωρείστε ένα. Αυτοί οι δύο, λέει, είναι πλέον ένα. Εάν αυτό διασπαστεί το ένα και μοιραστεί, και γι' αυτό λέει ο Θεός, ούσο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Δεν μπορεί να μπει τίποτα στο ένα. Αν διασπαστεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, δύο διαφορετικές γνώμες, και όσο περισσότερα άτομα υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, τόσο περισσότερες διαφορετικές γνώμες υπάρχουν. Και να ξέρετε ότι αυτές οι οικογένειες κάποια στιγμή αργότερα, ο καθένας σηκώνει τον μπαϊράκι του. Δηλαδή ο καθένας κάνει το δικό του. Δεν υπάρχει συνοχή. Γι' αυτό λέει εδώ, τα παιδιά να υπακούετε εις τους γονείς σας εν κυρίω. Και υπάρχει μια λογική ότι οι συμβουλές των γονιών θα είναι εν κυρίω. Προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, σελίδα 1009. Τι σημαίνει εν κυρίω συμβουλές γονιών απέναντι στα παιδιά και πώς πρέπει να υπάρχει αυτή η συνοχή. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είπε ένα-δύο χαρακτηριστικά πράγματα που μπορεί να μας βοηθήσουν πάνω σε αυτή τη λογική της οικογένειας. Σελίδα 1009 προς Κορινθίους Α. Είναι το κεφάλαιο Δέλτα, 14 εδάφιο, 15-14 εδάφιο, και λέει: «Δεν γράφω τα αυτά προς εντροπή σας, αλλά ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ». Να μια ωραία συμβουλή. Δεν θα τον ντροπιάζεις τον άλλον. Το παιδί σου δεν πρέπει να τον ντροπιάζεις. Δηλαδή να το εξουθενείς, να το κάνεις να ντρέπεται, να νιώθει άσχημα. Γιατί αν το κάνεις να ντραπεί, δημιουργείς ένα πρόβλημα στην καρδούλα του. Δεν το κάνω, λέει, αυτό για να ντραπείτε προς εντροπή σας, αλλά πώς το κάνω? Ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ. Η νουθεσία είναι γιατί σ' αγαπάω. Κάθε φορά που οι γονείς απευθύνονται στα παιδιά, πρέπει να καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι αυτό που τους λένε, το λένε γιατί τα αγαπάνε. Και όχι να τα ντροπιάσουνε, όχι να τα φέρουν σε δύσκολη θέση, όχι να τα υποβιβάσουνε, ούτε να τα αδικήσουνε. Αλλά γιατί τα αγαπάνε. Και πρέπει κάθε λογική γονιών με παιδιά να υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη. Οφείλουμε στα παιδιά μας να τα αγαπάμε. Και γι' αυτό λέει: «Διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας». Ναι, το ξέρουμε ότι πολλοί διδάσκουν τα παιδιά μας. Μύριοι παιδαγωγοί θα πάνε στο σχολείο, θα τα διδάξει ο ένας, θα τα διδάξει ο άλλος, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν ένα πατέρα. Δηλαδή, μια πνευματική κατεύθυνση. Δεν έχετε πολλούς παιδαγωγούς, μυρίους, αλλά έναν πατέρα. Επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Γιατί η σχέση που έχω εγώ απέναντί σας είναι πατρική, είναι θεϊκή. Άλλο ο δάσκαλος, άλλο οι γονείς. Άλλο η δασκάλα, άλλο οι γονείς. Άλλο ο γείτονας που σε συμβουλεύει κάτι και άλλο ο μπαμπάς και η μαμά. Πρέπει τα παιδιά να το ξεχωρίσουν αυτό, αφού πρώτα το καταλάβουν και οι γονείς ότι έχουν να κάνουν με τέτοια συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά. Το δεύτερο που συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος είναι στη σελίδα 1046. Άρα το πρώτο είναι ότι οι γονείς είναι ενωμένοι, δεν τα ντροπιάζουμε τα παιδιά αλλά τα νουθετούμε και τους περνάμε τη λογική ότι εμείς τα αγαπάμε και γι' αυτό τους τα λέμε αυτά. Και στη σελίδα 1046, στην προς Θεσσαλονικής, έχει να κάνει με πολλά παιδιά τώρα ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι μόνος του, έχει να κάνει με πολλά παιδιά. Και αδελφέ, εγώ έχω πολλά παιδιά τώρα, πώς να συμπεριφέρομαι στο καθένα? Και λέει ο Απόστολος Παύλος: «Καθώς εξεύρεται», είναι στη σελίδα 1046 προς Θεσσαλονικής πρώτη, στο 11 εδάφιο. 11 εδάφιο. «Καθώς εξεύρεται», το έχετε καταλάβει, λέει, ότι έτσι το κάνω, «ότι ένα έκαστον ημών ο καθένας ξεχωριστά, αδελφοί». Το κάθε παιδί είναι δικός του χαρακτήρας και δουλεύεται ξεχωριστά. Δεν μπορείς να έχεις μια αρχή για όλα. Άλλος χαρακτήρας ο ένας, άλλος χαρακτήρας ο άλλος. Το καθένα παιδί, λέει, έκαστον ημών ο καθένας ξεχωριστά, σαν πατέρας τα τέκνα του σας προτρέπουμε και παρηγορούμε. Τι κάνουμε για τον καθένα ξεχωριστά? Προτροπή, δηλαδή το συμβουλεύω με νουθεσία Χριστού, και παρηγοριά. Γιατί ξέρετε, ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Κλαίνε εύκολα, στεναχωριούνται εύκολα, φοβούνται εύκολα. Εγώ θυμάμαι το γιο μου φοβόταν πολύ εύκολα και ερχόταν στο δωμάτιο και ήθελε να κοιμηθεί στο κρεβάτι μας όταν ήταν μικρός. Του λέγαμε όχι. Όταν λέγαμε στην Έλσα να έρθει να κοιμηθεί στο κρεβάτι, έλεγε όχι. Πάω στο κρεβάτι μου. Άλλο παιδί το ένα, άλλο παιδί το άλλο. Και μάλιστα το μικρό, κανένα δύο φορές τον είχαμε δει και στο πάτωμα. Να κοιμάται. Άλλη συμπεριφορά η μία, άλλη συμπεριφορά η άλλη. Και λέει, εδέχτητε, λέει, σαν πατέρα τα εαυτού τέκνα σας προτρέπουμε και παρηγορούμε. Και επειδή τη συμπεριφορά την κάνεις ξεχωριστά για το κάθε παιδί, έχεις όμως μία αρχή. Πώς πρέπει να δουλεύω το κάθε παιδί ξεχωριστά, αλλά με μία βασική αρχή. Με προτροπή και με παρηγορία. Είναι αρχή αυτό. Δηλαδή αν δεν μάθεις και στο ένα παιδί να προτρέπεις και να το παρηγορείς και το άλλο παιδί να το προτρέπεις και να το παρηγορείς και του συμπεριφέρεσαι διαφορετικά, δηλαδή το ένα το φωνάζεις, το άλλο το αγαπάς, το ένα το μαλώνεις, το άλλο το κανακεύεις, το ένα το υψώνεις, το άλλο το χαμηλώνεις, κάνεις μεγάλο λάθος. Και στα δύο, ενώ είναι διαφορετικά παιδιά, προτροπή και παρηγορία και διεμαρτυρόμεθα για να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς στην εαυτού βασιλεία και δόξα. Κάνει διαμαρτυρία όταν βλέπεις πρόβλημα, δηλαδή λες εγώ αυτό πρέπει να σας πω, αυτό σας λέω, πρέπει να το κάνω, διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού, γιατί θέλω να μπείτε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Εάν καταλάβουν τα παιδιά ότι ο στόχος των γονιών είναι να σωθούνε και δεν ενδιαφέρονται μόνο να τους υπακούσουνε, γιατί ξέρετε μερικοί γονείς έχουν μια νοοτροπία δική τους, δηλαδή έχουν ξεχωριστή νοοτροπία. Θέλουνε να λένε στα παιδιά πράγματα όχι για να γίνει καλό στη ζωή τους, αλλά για να τους υπακούνε. Αν δεν με υπακούς έχεις πρόβλημα. Το παιδί δεν το καταλαβαίνει αυτό. Το παιδί καταλαβαίνει ότι ο μπαμπάς το αγαπάει και η μαμά το αγαπάει, οι γονείς το αγαπάνε και κοιτάνε το καλό του. Εάν λοιπόν καταλάβει το παιδί ότι οι γονείς δεν κοιτάνε το δικό του καλό, αλλά κοιτάνε να περνάνε καλά αυτοί και ζητάνε τη δική τους δικαίωση, τότε το παιδί εναντιώνεται. Θα το κάνεις μία, θα το κάνεις δύο, την τρίτη θα σου έρθει πάνω σου. Και θα πει το παιδί, ό,τι μου λες, το λες για τον εαυτό σου. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για τον εαυτό σου. Δεν το κάνεις για μένα. Και γιατί υπάρχει αυτή η λογική του αυτό που κάνω, το κάνω για το παιδί? Γιατί υπάρχει και η λογική στο Ευαγγέλιο, αδελφοί. Λέει στη σελίδα 1027 προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο ΙΒ, στο 14 εδάφιο, λέει το εξής: «Ιδού τρίτη φορά είμαι έτοιμος να έρθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά ημάς». Προσέξτε να δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν πνευματικός πατέρας. «Δεν ζητάω τα ημών, δεν θέλω να μου δώσεις κάτι εσύ. Δεν θέλω να κερδίσω από σένα». Προσέξτε, εάν το παιδί καταλάβει ότι θες να κερδίσεις από αυτό, νιώθει άμεσα ότι το εκμεταλλεύεσαι. Το παιδί έχει τη λογική ότι οι γονείς δουλεύουν γι' αυτό. Και αν ο γονιός δεν το καταλάβει και δεν του το περάσει το μήνυμα, και περάσει το μήνυμα ότι θα σε χρησιμοποιήσω, θα σε εκμεταλλευτώ, σε έχω για δική μου άνοδο, το παιδί μου για να φανώ εγώ στην κοινωνία. Προσέξτε, αυτό το κάνουν λάθος και οι γονείς. Μη πει τίποτα ο γείτονας. Ας το να πει. Μη πει τίποτα ο αδελφός. Ας το να πει. Τι να κάνουμε. Ο αδελφός με ενδιαφέρει το παιδί μου. Ο γείτονας με ενδιαφέρει το παιδί μου. Εμένα η δική μου υπόληψη με ενδιαφέρει ή να σωθεί το παιδί μου. Δεν θα υποβιβάσω και λίγο τον εαυτό μου προκειμένου να βοηθήσω το παιδί μου να διορθωθεί. Εάν δεν το μάθω αυτό, αδικό το παιδί, το καταλαβαίνει και μου έρχεται πάνω μου. Απομακρύνεται το παιδί. Και γι' αυτό λέει, διότι δεν χρειοστούσε τα τέκνα να θησαυρίζωση δια τους γονείς, δηλαδή να ασχολούνται να κάνουν τη ζωή των γονιών καλύτερη, να κάνουν πράγματα για να διορθώνει τη ζωή των γονιών, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Και εδώ, αδελφοί, αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή, ένας νόμος που πιστεύω βοηθάει όλες τις οικογένειες. Αν οι γονείς δεν μάθουν ότι αυτοί αγωνίζονται για τα παιδιά τους, αυτοί να έχουν αυτή την κάψα μέσα τους, να πάνε καλά τα παιδιά, να ευλογηθούν τα παιδιά, θα μου πεις, μα για τον εαυτό μας δεν θα κάνουμε κάτι? Βεβαίως το κάνουμε. Πάντα το κάνουμε για τον εαυτό μας. Αλλά απέναντι στα παιδιά πρέπει να είμαστε έτσι, ώστε να τους δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για το καλό τους. Να θησαυρίζουμε και πνευματικά και υλικά για αυτούς. Άρα αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να την αποδώσουμε στα παιδιά, χρεωστούν οι γονείς, άρα αν το χρεωστάς το αποδίδεις, για να μπορεί να υπάρχει και καλή ισορροπία μέσα στην οικογένεια. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ, πάντα δεν είναι εφικτό, αδελφοί, δηλαδή τα κάνω όλα, θα έχω καλά παιδιά, δηλαδή τα έκανα όλα, είναι καλή η συμπεριφορά μου, ναι αδελφέ καλή, θα έχω πάντα καλά παιδιά, δεν το ξέρεις, οι σχέσεις δεν είναι πάντα φιξαρισμένες με κάποιες λογικές, θα μπορεί να έχω και προβλήματα, από έναν αμέριμνο γονιό μπορούν να βγουν δύσκολα παιδιά, αλλά και από έναν καλό γονιό μπορούν να βγουν πάλι δύσκολα παιδιά. Τι πρέπει να κάνω? Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα σε αυτή την περίπτωση, παρά μόνο να περάσεις ό,τι μπορείς εσύ απέναντι στο παιδί σου και έπειτα να το αφήσεις τον Κύριο. Δύο περιπτώσεις βλέπουμε που είναι πολύ έτσι σημαντικές. Είναι η περίπτωση του Ηλί, ο οποίος ήταν ιερέας και ο οποίος είχε παιδιά που ήταν και αυτοί ιερείς. Στη σελίδα 265 ο Ηλί είχε δύο παιδιά τα οποία δεν ακολουθούσαν, ήταν αμαρτωλά παιδιά. Αλλά η συμπεριφορά του Ηλί ήταν πολύ χαλαρή. Δηλαδή δεν τα νουθετούσε, δεν έκανε την ουθεσία εν Κυρίω. Ήταν πολύ χαλαρή. Και γι' αυτό βλέπουμε στη σελίδα, δεν θα το αναλύσουμε, το πάμε σαν παράδειγμα για να το δούμε, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, αλλά απλά αναφέρομαι σε αυτό. Σελίδα 265 είναι στο βιβλίο του Σαμουήλ Α, από το 22 εδάφιο, και λέει: ο Ηλί ήταν γέρον και άκουσε όλα όσα έπρατον οι αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, και ότι αμαρτάνανε και κοιμόντουσαν με γυναίκες, και τους έλεγε: γιατί κάνετε τα αυτά πράγματα, γιατί τα κάνετε αυτά παιδιά μου, γιατί εγώ ακούω κακά πράγματα για σας παραπαντός του λαού. Μη τέκνα μου, διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω. Σεις κάνετε το λαό του Κυρίου να γίνεται παραβάτης. Και δεν τα μάλωνε. Δηλαδή δεν ήταν μια συμπεριφορά να τους αλλάξει. Τους έλεγε: μη, δεν ακούγονται καλά πράγματα, θα χαλάσουμε τη φήμη μας, δεν έχουμε καλή φήμη. Δεν ήταν δηλαδή μια συμπεριφορά για να διορθώσει τα παιδιά του. Τα άφηνε και απλά έκανε τα παράπονά του. Όμως το ίδιο πρόβλημα με τα παιδιά του δεν αντιμετώπισε μόνο ο Ηλί, αντιμετώπισε και ο Σαμουήλ, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, πολύ ζέων κατά το πνεύμα. Ο Σαμουήλ λοιπόν είχε και αυτός παιδιά, και τα παιδιά του δεν ήταν σύμφωνα με αυτόν. Σελίδα 270, Σαμουήλ Α, στο κεφάλαιο Ήτα. Και ότε εγύρασε ο Σαμουήλ, κατέστησε τους ιούς αυτού κριτάς επί τον Ισραήλ, ήτο δε το όνομα του πρωτοτόκου ιού αυτού Ιωήλ και το όνομα του δευτέρου αυτού Αβιά. Ούτε ήσαν κριτέ εν Βυρσαβεέ, πλην δεν περιεπάτησαν οι ιοί αυτού εις τα σωδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και εδωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Και του Ηλί τα παιδιά και του Σαμουήλ τα παιδιά. Μα θα μου πεις, ένας άνθρωπος τόσο δυναμικός και τόσο καλός και τόσο καλός κριτής, να χάσει, να απομακρυνθούν τα παιδιά του? Πλανηθήκανε κι αυτά. Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Δαβίδ με το γιο του, όταν είχε να κάνει, στη σελίδα 326 στο βασιλείο Α, λέει: τότε ο Αδωνίας, ο ιός του Αγκίθ, επήρθη σε αυτόν λέγον: εγώ θέλω βασιλέψει. Και ετοίμασε σε αυτόν αμάξας και υπέας και πεντίκοντα άνδρας, προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Ο δε πατήρ αυτού δεν επίκρενε ποτέ αυτόν, λέγον: διατίσει πράτης ούτος. Δεν τον επίκρενε. Και ξέρετε, και στις τρεις περιπτώσεις, ο ένας πολύ χαλαρός, ιερέας βέβαια, ο άλλος λίγο πιο σφιχτός, αλλά θα έλεγα ότι δώσανε πολύ μεγάλη σημασία στα παιδιά τους. Δηλαδή θεωρήσανε ότι επειδή ο Θεός τους είχε βάλει αυτούς, και τα παιδιά τους θα έχουν την ίδια συνέχεια. Ότι όπως σκέφτονται αυτοί, θα έχουν και τα παιδιά τους την ίδια συνέχεια. Όπως σκεφτόταν ο Σαμουήλ, θα έχει και το παιδί του. Αλλά δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό πρέπει οι γονείς να νουθετούν τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό, βέβαια. Μέχρι πού, μέχρι ποιου ορίου? Μέχρι του ορίου του παροργισμού, της παρόξυνσης. Δηλαδή, θα νουθετήσω τα παιδιά μου έτσι, γιατί λέει οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Θα το μαλώσω, θα το μαλώσω. Θα το νουθετήσω, θα το νουθετήσω. Θα το κάνω να αισθανθεί άσχημα, θα το κάνω να αισθανθεί άσχημα. Τι θα το κάνω, δεν θα το αδικήσω και δεν θα το παροργήσω. Που σημαίνει τι, ότι δεν θα επιτίθεμαι έτσι ώστε να ξεφύγει από τον εαυτό του. Θα κοιτάξω να είμαι στα όρια, αλλά δεν θα το αφήσω ανεξέλεγκτο. Γιατί μπορεί να είσαι καλός γονιός, αλλά αν το αφήσει το παιδί ανεξέλεγκτο, θα ξεφύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να το μαζέψεις. Μα αν είναι καλό παιδί, δεν έχεις πρόβλημα. Αν είναι όμως δύσκολο παιδί, έχεις πρόβλημα. Εάν πάει όπισθεν του κέρδους, έχεις πρόβλημα. Πρέπει να το δεις. Εάν πάει όπισθεν της πορνείας, έχεις πρόβλημα. Πρέπει να το δεις. Ο Ηλί, τα παιδιά του ξεφύγανε στην πορνεία. Του Σαμουήλ τι, όχι στην πορνεία, στο κέρδος. Δηλαδή με τα λεφτά. Το κάθε παιδί έχει τη δική του λογική. Αλλά και ο Δαβίδ, από πού ξέφυγε το παιδί του, στην υπερηφάνεια. Ήθελε να γίνει βασιλιάς. Από εκεί, κάπου βρήκε το πρόβλημα και ξέσπασε. Το πρόβλημα ήταν όμως ότι οι γονείς αυτοί ήταν πολύ καλοί γονείς, αλλά δεν τα φέρανε σε πολύ δύσκολη θέση τα παιδιά τους. Θα μου πεις, μα αδελφέ, να τα φέρνω σε λίγο δύσκολη θέση τα παιδιά μου. Λέει στις παροιμίες, αδελφοί, και να σου πω και ένα έτσι μυστικό. Ότι να τον μαλώνεις τον ιό σου. Και η ράβδος κάνει καλό. Θα μου πεις, μα να το δέρνω. Ξέρετε, δεν εννοεί να το πλακώσεις το ξύλο το παιδί και να το δείρεις με την έννοια να το σαπίσεις. Αλλά θέλει να το νουθετήσεις, γιατί ο Θεός κάνει ένα πράγμα σε μας. Και θα το κλείσω εδώ. Εγώ, λέει, μαστιγώνω πάντα υιό τον οποίον παραδέχομαι. Παιδεύω και ελέγχω και παιδεύω και μαστιγώνω πάντα υιό τον οποίον παραδέχομαι. Και στο Δαβίδ, ξέρετε τι είπε. Εάν οι γη σου, λέει, ξεφύγουνε, εγώ για να τους διορθώσω θα τους γυρίσω με ράβδο. Δηλαδή θα βάλω πρόβλημα στη ζωή τους. Πώς γίνεται? Κάτι πρέπει να κάνεις, δεν μπορείς. Πρέπει να ξεσηκωθείς για να μπορέσει να ισορροπήσει το πράγμα. Εάν δεν ξεσηκωθείς, δεν γίνεται να ισορροπήσει. Άρα τι κάνω? Νουθετώ εν παιδεία και νουθεσία. Δεν αδικώ. Αποδίδω αυτό που πρέπει να αποδώσω, αλλά και δεν επιτρέπω να αφήσω ελεύθερο το πεδίο στα παιδιά να συμπεριφέρονται όπως θέλουν. Όχι, παιδάκι μου, μην το κάνεις αυτό, αγόρι μου, δεν κάνει, αγόρι μου. Το μαλώνω. Πρέπει να το μαλώσω, να καταλάβει ότι έχει μπαμπά και έχει και μαμά. Πολλές φορές και η μαμά μαλώνει και ο μπαμπάς μαλώνει και πρέπει να το κάνουν και οι δυο μαζί. Και εδώ είναι το σημαντικό. Πολλές φορές το κάνουμε λάθος, εγώ το έχω κάνει λάθος, και άλλες φορές γίνονται λάθη έτσι που δεν τα υπολογίζουμε. Όταν μαλώνουμε το παιδί, πρέπει καταρχάς να είμαστε σύμφωνοι γιατί το μαλώνουμε, δηλαδή να το μαλώνουμε για ένα συγκεκριμένο λόγο και να είμαστε σύμφωνοι σαν γονείς, γιατί θα υπάρξει διαμάχη και οι πολλές οικογένειες τσακώνονται μεταξύ τους για τα παιδιά, για αυτό το λόγο. Γιατί το μάλωσες? Δεν με ρώτησε και το μάλωσε μόνος του και πικράθηκε η γυναίκα. Και δεν του μιλάει το άντρα, γιατί δεν μου μιλάς? Γιατί μάλωσε το παιδί. Και το παιδί γιατί δεν μιλάει? Γιατί το μάλωσες. Και γιατί δεν τα συνεννοηθήκαμε? Και γίνεται μια διαμάχη μες στην οικογένεια. Για να γίνει έλεγχος και μάλιστα σφοδρός, πρέπει να είναι σύμφωνοι. Και η μαμά και ο μπαμπάς και το παιδί. Ξέρεις γιατί σε μαλώνω, παιδί μου? Ναι. Σου χρειάζεται? Ναι. Ξέρετε ότι τα παιδιά αυτομαλώνονται μερικές φορές αν δεν τα μαλώνουν οι γονείς? Δηλαδή το θέλουνε. Να τους πεις τι πρέπει να κάνουν. Το θέλουνε. Να τα μαλώσεις. Μα θα μου πεις, το θέλει το παιδί να το μαλώσεις? Βεβαίως το θέλει. Ξέρετε τελευταία τι μου είπε ο γιος μου και μου έκανε εντύπωση. Α, λέει, χαίρομαι που σε έχω, λέει, παπά, γιατί ξέρω ότι θα με μαλώσεις κιόλας. Δηλαδή επειδή θα το μαλώσω χαίρεται? Δηλαδή είναι ευχαριστημένο που ο παπάς του μπορεί και το μαλώνει όταν χρειάζεται? Ναι, χαίρεται που ξέρει ότι έχει ένα μπαμπά που είναι δυναμικός και το βάζει σε τάξη. Έχει μια μαμά που δεν θα το αφήσει να ξεπεράσει τα όρια, θα βάλει ένα νόμο. Ξέρει ότι οι γονείς είναι ενωμένοι σε αυτό. Ξέρει ότι δεν θα το αδικήσουν, ότι θα ενδιαφερθούν για το καλό του και ότι όλη η οικογένεια είναι ενωμένη και ευλογημένη. Αυτή είναι μια οικογένεια, αδελφοί. Και αν μπορέσουμε και λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, Θα βοηθηθούμε πάρα πολύ για να γίνει το θέλημα του Θεού όχι μόνο στην οικογένειά μας, αλλά και στην Εκκλησία. Αμήν. Να κάνουμε το για το βάφτισμα. Διαβάζω από τη σελίδα 1030 στην επιστολή προς Γαλάτας, από το 24 εδάφιο. Ώστε ο νόμος, είναι 1030, επιστολή προς Γαλάτας, 24 εδάφιο. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις των Χριστών, δια να δικαιωθόμεν εκ πίστεως. Και εδώ είναι και ένα εδάφιο που μας βοηθάει και στην οικογένεια. Χρειάζεται να μπαίνουν κάποιοι νόμοι, βεβαίως. Αυτό θα κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα, αυτό, νόμος. Οπ, δεν μπορείς να κουνηθείς, αυτό είναι. Νόμος. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις των Χριστών, μας παιδαγωγούσε, γιατί, για να μεγαλώσουμε και να δικαιωθούμε εκ πίστεως, για να το κάνουμε και εμείς μετά σωστά. Να δικαιωθούμε εκ πίστεως. Αφού όμως ήλθε η πίστης, δεν είμαι θα πλέον υποπαιδαγωγών. Δεν χρειάζεται πλέον μετά να έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου, εάν εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και έρχεται τώρα το εδάφιο που θέλουμε για το βάπτισμα. Διότι πάντες, όλοι λοιπόν, είστε οι Θεού δια της πίστεως, της εν Χριστώ Ιησού. Προσέχτε, δεν μένει εδώ. Εάν πάρεις αυτό το εδάφιο μόνο του, το απομονώσεις, είναι σαν να λες ότι επειδή πίστεψα, είμαι παιδί του Θεού. Πιστεύεις? Βεβαίως, πιστεύω. Άρα είμαι παιδί του Θεού με αυτό το εδάφιο. Διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως, της εν Χριστώ Ιησού. Πιστεύεις στον Χριστό? Βεβαίως πιστεύω στον Χριστό. Είμαι παιδί του Θεού? Όχι. Δεν σημαίνει ότι πιστεύω στον Χριστό και είμαι παιδί του Θεού. Τι πρέπει να κάνω? Είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι εβαφτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι απλά πιστεύω, είναι πιστεύω και βαπτίζομαι. Μα αν πιστεύω μόνο είμαι παιδί του Θεού? Όχι. Είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό. Δεν είσαι παιδί του Θεού. Εάν πιστέψω και βαφτιστώ, θα σωθώ? Βεβαίως, έτσι λέει η Γραφή. Ο πιστέψας και βαφτιστής θα σωθεί. Και αυτό μου λέει και η Κυριακή. Μου λέει, αδελφέ, θέλω να σιγουρέψω την ψυχή μου. Να νιώσω σίγουρη ότι αν έρθει ο Κύριος ή και όποτε φύγω, να μπορώ να ξέρω ότι θα πάω στη Βασιλεία. Όποιος λοιπόν πιστεύει και βαφτίζεται, από εκεί και πέρα είναι σίγουρος, διασφαλίζεται ότι με το που θα κλείσει τα ματάκια του ή που θα έρθει ο Κύριος, πηγαίνει στον Κύριο. Είναι του Κυρίου. Γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Μπαίνουν υπογραφές από όλες τις πλευρές. Μπαίνει υπογραφή από τη μεριά τη δική μας και μπαίνει υπογραφή και από τη μεριά του Θεού και το όνομά μας γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Και πλέον μετά ο άνθρωπος θέλει να βαφτιστεί και με Πνεύμα Άγιο για να ευλογηθεί και να ασχοληθεί και με τα πράγματα του Θεού. Αμήν.